delvis udbrændt rød traktor står på jorden. Bag den ligger en ladvogn, der er blevet skubbet om på siden. Under den er der et stort hul, som om jorden er blevet blæst væk. Det er på få timer blevet billedet på en international krisesituation. Sent tirsdag aften kom det nemlig frem, at et missil har ramt landsbyen Przeworów i Polen og dræbt to personer. Altså NATO-landet Polen. Og ifølge flere polske og internationale medier skulle det være sket 5 km fra grænsen til Ukraine. Hændelsen har fået flere lande herunder Polen selv til at holde akutte krisemøder. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den seneste udvikling i den her sag. Vi spørger, hvem der står bag, og hvad reaktionen bliver. Det gør vi på en dag, hvor NATO-landene holder hastemøde om situationen, og ikke mindst undersøger, om russerne har en finger med i spillet. Jeg hedder Alexander Vilstrup-Hansen, og velkommen til konfliktzonen. Stefan Weikert, velkommen til programmet.
Mange tak skal
du have. Du har allerede aften og natten igennem fulgt udviklingen i det, der er sket i Polen. Sæt os lige ind i, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om de her missilnedslag, som har ramt en grænseby tæt på Ukraine og angiveligt dræbt to personer.
Jamen altså, det vi ved, det er, at det skulle have sket, som du nævner, cirka 5 km inde i Pols territorium, altså fra den ukrainske grænse. Og så ved vi, at det er ramt den her en lille landsby med cirka 400 indbyggere, og der skulle være to dræbte. Og det vi kan forstå på nogle af de medier, som har været der, det er, at det skulle være to landmænd, som er døde. Og så skulle der også være skader blandt andet på nogle af de omkringliggende bygninger, såsom for eksempel en skole, der også skulle have til sydlandet have fået blæst nogle vinduer ud. Men det hele er stadigvæk sådan lidt usikkert.
Du er jo i Ukraine. Hvad siger ukrainerne til den her forklaring?
Jamen altså, det som vi kan forstå på de amerikanske kilder er jo, at det faktisk rent faktisk skulle have været ukrainsk, at de her ukrainske antiluftmissil, som skulle have ramt ind, og der skulle være tale om, i hvert fald på nogle kilder, sådan et ukrainske S-300 missilsystem, som altså er udviklet i Sovjetunionen og bruges både af den ukrainske og den russiske her. Og det, som ukrainerne siger til det, jamen, det er jo i hvert fald for officiel hold for den ukrainske udenrigsminister, så han også for nylig været ude at sige, jamen, altså, at det ikke er ukrainsk, og faktisk er dem, som der påstår, at det er ukrainsk, er med til at sprede russisk propaganda og russisk konspirationsteorier. Og i forhold til sådan ukrainerne sådan lidt mere på gaden, jamen så er der selvfølgelig stor blanding i, hvordan folk de ser på det her. Der er nogen, som faktisk håbede på, at hvis det rent faktisk var og viser sig er russiske missiler, der har ramt, jamen så havde de håbet på, at NATO rent faktisk ville gøre noget for at presse Rusland endnu mere for at forlade Ukrains territorium. Men så er der også andre, der har været bange for, om det her det er en ny eskalering i krigen imellem Ukraine og Rusland, og præcis hvad det ligesom kan bære med sig.
Hvis der her jo er tale om ukrainske antiluftmissiler, er de så upræcise, at de kan ramme ind i Polen?
Ja, det kan sagtens være sket, men det er sådan lidt svært for mig at vurdere, hvor upræcise det lige præcis er. Altså, de er jo designet, de her, hvis det er de her ukrainske S-300 missilsystemer, de er jo designet til rent faktisk at udføre det her arbejde, altså at skyde missiler ned, og skyder jo også ofte de her russiske missiler ned, når de kommer ind over Ukraine. Så det er jo ligesom det, de er designet til. Men det er klart, at der kan jo ske fejl, og det gør der jo sådan set på begge sider, både på den ukrainske og den russiske side. Og nødskydning af de her russiske missiler foregår jo helt op til den grænsen til Polen, altså fordi at det er hele Ukraine, der ofte bliver angrebet af de her russiske missiler. Så derfor så foregår nødskydningen jo også rigtig tæt på grænsen, for eksempel til Polen, og det gør jo, at der ikke skal meget til, før det simpelthen lander forkert.
Sent tirsdag aften, der oplyste den polske regering, at det højst sandsynligt var russisk producerede missiler. Hvad kan lige nu pege i den retning?
Jamen det er jo det med, at her, at i går var Ukraine ramt af et kæmpe missilangreb for Rusland, altså det største, der har været siden krigen. Og det er klart, at det det gjorde jo ligesom, at da der så kom en eksplosion i Polen, så tænkte folk jo, at i hvert fald, at det var nærliggende, at det kunne være, at det kunne være en af de her russisk producerede missiler, som var kommet på afveje, eller som rent faktisk med vilje havde ramt Pols territorium. Men det er selvfølgelig... Det med, at der bliver sagt om, at det er russisk produceret missiler, det er også lidt en kryptisk melding, fordi at de her systemer, altså de her ukrainske missilsystemer til at skyde sådan nogle missiler ned, altså de er jo produceret, mange af dem, i Sovjetunionen, altså og de bruges både af Ukraine og Rusland, så det der med, at de russisk producerede kan sådan set godt være rigtigt, selvom at de måske er bruges af Ukraine, fordi de har den der fælles historie, og derfor er det lidt svært at skille ukrainske og russiske våben ad sådan så skarpt.
Rusland benægter jo, at deres missiler skulle have fundet vej ind i Polen, og den russiske forsvarsminister kalder det en bevidst provokation for at eskalere situationen. Men det er jo noget med, at de her missilnedslag på polsk territorium skete samtidig med, at Rusland tirsdag udførte et intensivt angreb på Ukraine med op til 100 missiler i alt. Hvor voldsomt var det her angreb?
Det var rigtig voldsomt. Altså det største missilangreb mod Ukraine siden starten af krigen. Altså der har været andre store angreb før. Dem har vi jo alle sammen set billederne af, på den anden vand, de har ramt den ukrainske hovedstad Kiev. Men det her var ikke så stort, og det var selvfølgelig også et angreb, som satte hele det ukrainske antiluftskyts, altså forsvaret af luftvåbnet, under pres. Og det har jo også gjort, at ukrainerne har trukket på alt det, de kunne for at skyde de her russiske missiler ned, som ramte rigtig mange forskellige dele af landet.
Hvor meget skade har det forårsaget?
Stor skade. Umiddelbart er energisituationen i Ukraine meget kritisk, efter det er sket. Flere steder, altså flere kraftanlæg og andre steder, der er vigtige for strømforsyningen, er blevet ramt. Det betød blandt andet, at i vestlig Ukraine var der flere byer, der var uden strøm, vand, varme, internet. Altså så som for eksempel storbyen Lviv i vestlig Ukraine, og også byen Ternopil var fuldstændig mørklagt. Den ukrainske præsident Vladimir Zelensky fortalte, at 10 millioner mennesker i Ukraine var uden strøm på grund af de her angreb. En del af det er så blevet genetableret igen. Men altså, det har været rigtig, rigtig voldsomt, og det var faktisk så voldsomt, at selv var det ikke muligt, at altså sirenerne, der skulle advare mod de her luftskyts, havde heller ikke strøm og virkede derfor ikke i flere byer, hvilket simpelthen betød, at folk simpelthen ikke vidste, at der var flere missiler på vej.
Er det realistisk, at hele to russiske missiler fra det her angreb kunne være kommet på afveje?
Det er svært at vurdere for mig, hvorvidt det er muligt eller ej, og lige præcis hvor sandsynligt det er. Men altså, vi ved jo, at russiske missiler ofte rammer ned i ukrainske civile områder, altså uden at der er nogen, hvad kan man sige, militær anlæg eller noget, der umiddelbart giver mening at ramme der. Og det sker på trods af, at Rusland hævder, at de kun rammer militære mål. Og det er i hvert fald fået en del til at spekulere om, hvor præcise de her russiske, blandt andet krydsermissiler, rent faktisk er, og om det er sådan lidt tilfældigt, hvor de rammer hen.
Og er de her missiler virkelig så upræcise? Altså, det kan virke svært at tro.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg ved, at tilbage i marts, der skrev mediet AP en historie om, baseret på kilder i det amerikanske efterretningsvæsen og militær, at op til 60% af de russiske missiler havde fejl ved affyring, eller ramte forkert, eller ikke eksploderede, når de nåede deres destination. Så der er i hvert fald noget, der peger på, at der i hvert fald er nogle problemer med de her russiske missiler, og det er også noget af det, der som giver noget næring til, hvorvidt at det kunne være Rusland, som stod bag det her, der skete i Polen. Men det er selvfølgelig, meget, meget svært at vide præcis, hvad der er fundet sted. Og den her undersøgelse, som jo foregår i Polen om præcis, hvad der sker, det er jo stadig noget, der foregår, altså stadig ikke er afsluttet endnu.
Hvad gør man i Ukraine i forhold til den her sag?
Ja, men altså, der bliver også snakket, altså Zelensky har også været i kontakt med, hvad kan man sige, både med Polen og også med NATO i forhold til det her, altså for ligesom at prøve at være en del af og give det, både deres besøg med, men også hvis der skulle være nogle spørgsmål. Det er i hvert fald det, vi får at vide. Hvad de sådan ellers gør, er lidt svært at vide på nuværende tidspunkt, men jeg ved, at det som de snakker om, politikerne og mange af de her, må sige, ukrainske meningsdannere, som er sådan meget pro-ukrainske, de siger, jo, men altså prøv at høre her nu her, at det her er jo et eksempel på, at hvis det viser sig, at det er jo altså, ukrainske missilsystemer, der har ramt ved en fejl, jamen så er det netop et eksempel på, at nu skal Vesten simpelthen give nogle bedre våben til Ukraine, sådan at de mere præcis kan ramme de her russiske missiler, og sådan at fejl ikke vil ske. Og så påpeger de ukrainske politikere også, at selv hvis det nu skulle være ukrainsk, jamen altså så at sker det jo stadigvæk på grund af, at Rusland har invaderet Ukraine, og det er stadigvæk Ruslands ansvar, fordi dem, der har invaderet Ukraine, det er i hvert fald den udmelding, som de ukrainske politikere kommer med.
Stefan Weigert, dansk journalist med fra Ukraine. Tak fordi du er med her i konfliktzonen. Og så kan jeg sige velkommen til programmet til dig, Vibe Termansen.
Tak skal du have.
Du er journalist og Østeuropa-historiker med stort kendskab til Polen. Du har også tidligere arbejdet på den danske ambassade i Warszawa. Da meldingerne om missilnedslag i Polen begyndte at tikke ind tirsdag, der indkaldte den polske premierminister hurtigt til hastemøde i det polske råd for national sikkerhed og forsvar. Og her meldte de ud, at man øger det politiske militærs niveau af parathed. Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at de er gået i alarmberedskab. Hæren er gået i alarmberedskab, og efterretningstjenesterne er gået i alarmberedskab. Og det er jo ikke overraskende. Det synes jeg er en fuldstændig rimelig reaktion. Når der sker et eller andet ude ved grænsen, som man ikke ved, hvad er. Altså ved grænsen til en nabostat, som er i krig med Rusland.
Og så hører vi, at NATO-ambassadørerne skal mødes i dag onsdag på opfordring fra Polen. Hvad er det konkret, Polen har opfordret til?
Det Polen gerne vil have gang i, det er artikel 4-proceduren. Det vil sige ikke artikel 5, altså musketeriet med et væbnet angreb, hvis man er blevet... hvis der er sket noget på ens territorium, men sådan en fælles diplomatisk aktivering af NATO, at man sådan fælles skal prøve at undersøge, hvad det er, der foregår. Og Polen har også selv, det polske udenrigsministerium, har selv indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, hvor han grundigt skal forklare, hvad det er, der er foregået.
Og lad os lige blive det her med at aktivere artikel 4. Altså, hvad siger det helt konkret?
Jamen, det siger, at NATO-landene fælles skal undersøge, hvad det er, der er foregået. Men altså ikke, det er ikke en militær besvarelse af det, så det er ikke 3. verdenskrig, for nu at skride direkte til det, du måske nok spørger om. Det er mere en diplomatisk undersøgelse af, hvad det er, der foregår. Og det har man haft tidligere også, når de fire undersøgelser. Og så kunne det jo, altså i yderste konsekvens skride til en artikel 5. Altså det er jo ikke, det er ikke udelukket, men det er heller ikke det, der er i gang i nu.
Nej, og det er jo rigtigt, at det taler lige nu om den såkaldte artikel 5. Det er musketereden, som siger, at hvis et medlemsland angribes, så anses det jo for at være et angreb på et fælles NATO. Vil Polen overhovedet være interesseret i, at artikel 5 bliver aktiveret?
Altså det, NATO går ud på, for de her nye lande, alle Østbloklande, der kom med i NATO efter kommunismens fald, det NATO går ud på, det er jo artikel 5. Det er at være sikker på at være beskyttet, hvis der skulle ske noget i fremtiden. Og deroppe igennem 90'erne, efter kommunismen var faldet, det eneste, det gik ud på for alle de her lande, det var at blive beskyttet fra et eventuelt aggressivt Rusland i fremtiden. Så det er det absolut vigtigste ved artikel 5, og det er jo også derfor, Finland og Sverige nu overvejer at komme med i NATO. Det er artikel 5, der er det absolut vigtigste. Og det er en meget, meget voldsom artikel. Altså det der med, at man skal stå sammen i virkeligheden, hvis Riga eller Vilnius eller Warszawa bliver angrebet, så er det alle lande, inklusiv USA og Canada, der står sammen om det. Så det må man sige, at det er absolut vigtigste paragraf i NATO.
Hvis det er Rusland, som bevidst eller ubevidst har ramt Polen, hvad så?
Ja, yes, det undersøger de. Det er der jo ikke nogen, der ved nu. Og det er der ikke nogen, der har sagt noget om nu. Det polske udenrigsministerium har sagt, det de har været ude med, det er, at det, De mener, det er et russisk fremstillet missil, der er landet. Og så er der ikke nogen, der ved, hvor det er affyret fra. Og Biden har været ude at sige, at vi ved netop ikke, hvor det er affyret fra. Så det er der ikke nogen, der ved nu. Og derfor er det meget, meget vigtigt at undersøge de her ting ordentligt, før man går videre med det. Og det er også det, der er gang i rundt omkring. Og jeg synes faktisk, at den polske regering har formået at tage det sådan nogenlunde, altså undersøge sagen, før de går ud med det her. Fordi man må forstå, at Polen faktisk i mange hundrede år har været rystende bange for Rusland og har haft virkelig mange grunde til at være bange for Rusland. Og særligt måske siden 2014, altså i denne her omgang, siden Rusland annekterede Krim, har de været virkelig bange i Rusland, altså simpelthen, eller i Polen. De er bange for deres overlevelse. Og så endnu mere selvfølgelig her efter 24. februar i år. De er reelt bange for, at russerne kommer ind over grænsen og tager dem. Så når det her nu sker, at der faktisk er to mennesker, der er blevet dræbt ude ved grænsen, så synes jeg, det er en ret super tilgang, at man starter med at undersøge det nøjere, før man gør noget helt vildt.
Polens præsident Andrzej Duda har sagt, at missilnedslaget var en enkeltstående hændelse, og at der ikke er nogen indikationer på, at det skulle ske igen. Hvor tilbageholdende har polakkerne været i den her sag indtil videre?
Jamen, det synes jeg netop er ret tilbageholdende. I går aftes, da der blev holdt møder, først i det nationale sikkerhedsråd, altså inden for regeringen, og bagefter i regeringen, altså hele regeringen, der holdt møder om det. Mens der blev holdt de møder, så opfordrede regeringens talsmand til, altså, at vi ikke vidste noget, og det først skulle undersøges, så opfordrede han til, at man ikke offentliggjorde ubekræftede oplysninger, at vi ventede, indtil vi vidste noget mere. Og så i løbet af natten har præsident Duda, så har han talt med alle mulige. Han har talt med Biden, og han har talt med Stoltenberg fra NATO. Han har talt med Scholz fra Tyskland og med Rishi Sunak fra Storbritannien. Han har talt med Zelensky. Han har talt med alle mulige. Og de er i gang med at undersøge det. Men kilder i går aften sagde, at de reelt ikke vidste, hvad der var sket. Altså, der var sådan en informationskaos, og de er i gang med først at undersøge, hvad der sker, før de reagerer på det. Og det er ret bemærkelsesværdigt i Polen, at man i den grad undersøger det først. Men det er også, altså fordi Polen har sådan en lang, lang tradition med at være blevet angrebet af Polen, af Rusland. Men det er også et tegn på, hvor alvorligt det er, hvis det skulle vise sig at være noget, der kom fra Rusland. Fordi Polen er med i NATO, og det er Rusland ikke.
Det lyder måske grimt, men kan Polen bruge det her angreb til at fremme en bestemt dagsorden?
Ja, det synes jeg faktisk lyder grimt. Fordi der er ikke nogen, der er interesseret i at få den her krig til at eskalere, den her ukrainske krig til at eskalere. Men Polen har hele tiden ønsket sig et stærkere NATO og en stærkere NATOs tilstedeværelse i Polen og i de baltiske stater. Og de har hele tiden advaret mod Rusland og siden 2014, og særligt siden 24. februar i år, er det jo blevet bevist, at de havde ret i de advarsler, de er kommet mod. Så på den måde kan man sige, at nu kan de sige, hvad sagde jeg? Men det er jo ikke en fed, hvad sagde jeg? Fordi det var federe, hvis det ikke var sådan. Ikke? Så de kan måske bruge det til at få mere vestlig hjælp til Ukraine, hvad de hele tiden har advokeret for, at de har selv hjulpet Ukraine rigtig meget, både ved at sende våben og anden støtte ved at tage ukrainske flygtninge. Og de kan også bruge det til at få andre vestlige lande til direkte at støtte Ukraine mere. Så det er et bevis på det, de har sagt hele tiden, at Rusland er meget aggressiv og meget farlig og utilregnelig.
Og jeg vil gerne blive ved det. Altså, hvordan forventer de, at de øvrige NATO-lande vil reagere nu, hvis du skal sætte et par ekstra ord på det?
Det er de jo ved at finde ud af, og det er det, præsident Duda har været i gang med at ringe rundt om hele natten, og mens de enkelte NATO-lande også skal finde ud af, hvordan de skal reagere på det her. Og der er jo mange forskellige, så der er jo virkelig mange lag i det, og mange hensyn, der skal tages, før man beslutter, hvordan NATO fælles skal reagere i det her. Men det er jo ingen hemmelighed, og det har det ikke været nogensinde, hvad det er, Polen gerne vil have NATO til at gøre, og hvad det er, de baltiske stater gerne vil have NATO til at gøre. De vil gerne have NATO til og i øvrigt også EU, til at reagere meget skarpere over for Rusland. De har hele tiden været fortalere for mere hjælp til Ukraine og flere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke et ønske, som bliver mindre efter sådan en hændelse her. Og det er jo heller ikke et ønske, som får mindre gennemslagskraft efter sådan en hændelse her. Alt afhængig af, hvad det er for en hændelse. Men lige meget hvad, og det ved vi jo ikke endnu. Men lige meget hvad præcis det er, der er sket her i går eftermiddag kl. 15.35, lige meget hvad det er, der er sket, så er der i hvert fald sket noget, som har gjort rigtig mange mennesker rigtig forskrækket.
Hvad kommer der til at ske nu?
Nu kommer der til at ske det, at de kommer til at holde møder internt i Polen, altså på politisk niveau og militært niveau, og der bliver holdt møder på NATO-niveau og altså på verdensplan, både altså internationalt, både på militært niveau og på politisk niveau. Og så kommer der til at ske det hjemme i Polen, at journalister vil følge det her meget, meget tæt, og at befolkningen vil følge det meget, meget tæt. Og så på et eller andet tidspunkt, og det kommer an på, hvordan det hele udvikler sig, så kommer der til at blive lavet politik på det. For det er sådan, at der er valg i Polen næste år, og regeringen vil gerne genvælges. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at skulle indgå i en politik og i en fortælling, både hos oppositionen og hos regeringen i Polen. Men lige nu er fokus på at finde ud af, hvad der er sket, og hvordan man i Polen nationalt, og hvordan man internationalt i NATO, først og fremmest i NATO, men også, det kan også være andre muligheder, hvordan man skal reagere på det. Og Polens naboer, de baltiske lande, har jo også støttet lidt op om Polen allerede.
Så det her er i høj grad også et indenrigspolitisk spørgsmål i Polen?
Ja, det er det selvfølgelig. Altså, det vil det jo være alle steder. Hvis der lander noget, et land, der eksploderer og dræber to mennesker inden for grænsen. Der kommer noget uden for grænsen, som lander inde i dit lands grænse, eksploderer og dræber to mennesker. Så er det klart, at det optager befolkningen i Polen, og det altså både befolkningen og politikerne i Polen. Det er klart.
Og hvad kommer du til at holde øje med? Undskyld, hvad kommer du til at holde øje med nu her til sidst?
Jamen, jeg kommer til at holde øje med altså at finde ud af, hvad der er sket, ikke? Og det er det, alle er i gang med nu her, at finde ud af præcis, hvad der er sket og hvad man så vil handle på det. Og så kommer jeg, fordi jeg er særlig interesseret i Polen, også til at holde øje med, hvordan de vil reagere på det i Polen, og hvordan de vil bruge det i den fortælling, de har om sig selv, og deres identitet og deres historie, og hvordan de vil lave politik på det. Altså, de er jo vant til, altså når der kommer noget ind over grænserne fra øst på en eller anden måde, så kunne det jo være ligesom under 2. verdenskrig, hvor den røde her lige pludselig kom med 1 million mand ind over grænsen og besatte halvdelen af Polen. Eller det kunne være ligesom 1920, hvor den røde her kom ind over grænsen til Polen, og der var en krig der. Eller det kan være ligesom i slutningen af 1700-tallet, hvor russerne kom og tog det meste af Polen. Altså, der er sådan en masse ting i den polske historie, som vækker følelser og minder og reel frygt hos polakkerne.
Vibe Termansen, du er journalist og Østeuropa-historiker med stort kendskab til Polen. Tak fordi du kom i konfliktzonen. Og det var dagens afsnit af konfliktzonen 24/7's udenrigsmagasin. Jeg hedder Alexander Lorentzen, Sofie Ørth har tilrettelagt, og Christina Randa er redaktør. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi naturligvis skal til USA og Donald Trump, som endnu en gang vil forsøge at blive præsident. Programmet her kan du altid høre mandag til torsdag fra 8 til 8:30, og ellers kan du finde det der, hvor du henter dine podcasts.